Bölüşümüzdə ötən rəft ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Türkiyə ilə həmkar ilə telefonu söhbətində Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək və savaşın dayandırılmasına siyasi təşəbbüs elan edib bildirdi. Tehran bu gedişatı irəlilətmək üçün istənilən köməyə hazırdır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsində onunla Ukrayna böhranı da daxil olmaqla iki tərəfi maraqlandıran bəzi region və dünya məsələləri həmçinin qarşılıqlı əlaqələrlə ilgili son olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. İranın Xarici İşlər Naziri bu telefon söhbətində Antalya Diplomatiya Forumu, həmçinin Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli yığıncağının uğurlu keçilməsini arzu edib bildirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyindən də nümayəndə heyəti Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edir. Əmir Abdullahyan sonra deyib, iki tərəfli əlaqələr inkişaf və tərəqqi istiqamətindədir və gələn həftə iki ölkənin nümayəndə heyətləri əlaqələrin hər tərəfli inkişafının izlənilməsi istiqamətində Tehran və Ankara'ya səfər edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da bu telefon söhbətində iki ölkə prezidentlərinin himayəsi sayəsində qarşılıqlı əlaqələrin irəliləyişində təsirli və duyulan addımlara təkidlə iki ölkə əlaqələrini dostcasına adlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, İranın Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək olaraq savaşın dayandırılmasına razılıq verməsi və ümumiyyətlə Ukrayna vəziyyəti ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Ukraynada şərait demək olar ki, çox dəyişilməyibdi. Yəni, bir tərəfdən Rusiya öz planının arxası ilədir. Belə ki, istəyir Ukraynanın strategik bölgələrin təsərrüf eləsin, eyni halda onun demək olar hərbi imkanın, əskəri imkanın kamilən aradan aparsın. Və bunun hər ikisini idamə verir. Bəziləri belə fikirləşdilər ki, Rusiya hər halda istəyirdi ki, Ukraynada çox tez, necə deyirlər, bərqasa bir qələbiyə əl tapsın. Məncə belə deyir. Bəlkə Rusiya çalışır ki, o bölgədə onlar ki, istəmirlər Rusiyanın hakimiyyəti ya Rusiya bir tərəfdar, Rusiya pərəst bir hakimiyyətin, bir idarə heyətinin əmri altında olmasınlar. Qətən o bölgələrdən çıxırlar. Deyincəndə məcmuən, məsələn, bir 4 milyon nəfər Ukraynadan çıxıb, mühacirət eləyib, qaçıblar. Qalan cəmat öz yerlərindədirlər. Rusiya da elə istəyir ki, onlar ki, hükumət tərəfdardırlar, gəstinlər, qalan cəmatından yəqinən o bölgədə bir Çeçenistanda olan müharibə kimi təzə Rusiya ilə əlaqəsi olan, xoş münasibəti olan, Rusiya ilə əməkdaşlıq edən bir idarə heyəti və bir hükumət orada yaradacaq. Amma təbiidir ki, bu bir müharibədir və müharibədə qabaq da ərz elədim, ölüm paylaylar və təəssüf ilə bugün orada uşaq, qadın, qoca, eyni halda cavan ölürlər həm Ukrayna tərəfindən və həm Rus əskərlərindən. İmkanlar aradan gedir millətlərin zəhməti ilə, pulu ilə, xərzi ilə, əməyi ilə. Hasil olan imkanlar aradan gedir ki, hərbi sursat, ki, orada olan yaşayış imkanları, ticarət imkanları, sənət obyektləri. Hər halda bunlar hamısı çox ziyandır və əslində müharibənin cinsi və xasiyyəti belədir. Ona görə sülhsevər insanlar və dövlətlər, o cümlədən İran İslam Respublikasının təməl siyasəti və prinsipi budur, bundan ibarətdir ki, müharibə ilə əsasən müxalifdir. İnsanlar saziş yolu ilə, danışıq ilə eləyə bilərlər, bir-birləri ilə təfahuma çatsınlar və istədikləri nəzdə eləsinlər və ya iki tərəf razılığa gəlsinlər, bir ortaq məxrəzə gəlsinlər. Ona görə İran İslam Respublikası Ukraynada olan müharibəni mütləqa qəbul etmir, insanların ölümü ilə və müharibə yolu ilə məsələlərin həll eləməyinin tərəfdarı döyür. Eyni halda ki, bu müharibənin əlan amili Rusiyadır, vəli onun başlıca səbəbin qərb ölkələri və xüsusən Amerika bilir ki, Ukraynanın başına iş açdılar, Ukraynada olan siyasi məsələlərdə, Ukraynanın daxili işində və hükumətin təsisində hükumət adamlarının iş üstə gəlməyində müdaxilə elədilər və nihayətən istədilər ki, Ukraynadan Rusiya əleyhinə istifadə eləsinlər. Bilirdilər onlar ki, Rusiya buna həssasdır, bilirdilər Rusiya bu məsələni təhammül eləməyəcək, Ukrayna xalqı bilməsə də Avropalılar, Amerikalılar, xüsusən onların hükumətləri bilirdi və bilə-bilə Ukrayna xalqın ot içinə atdılar, hərsən ki, bu otu yandıran bu günləri Rusiyadır. Və hər halda bunun çox ağır ziyanı var və təəssüf var, bir zərər və ziyandır və eyni halda günahsız insanların demək olar ki, qətlə yetirilmələri, evləri eşiklərindən olmağı didərgin düşmələri və bir halda ki, onlara vədə verən, yəni Ukrayna xalqın bu otun içinə itələyənlər, onu körüyləyənlər, bu günləri onlar yaxalarını təkiblər, özləri təkilib oturublar qıraqda və bu millətin bu gün pis gününə şahiddirlər. İnşallah ki, dünya belə dünya olsun ki, orada müharibə, təcavüz, qətl, təhdid belə məsələlər olmasın, vəli təəssüf ki, hələlik belə bir dünyada yaşırıq.
Ukrayna böhranı ilə ilgili olaraq İranın mövqeyi barədə analitik cəm doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdiyi sağ olsun. İranla Azərbaycan arasında mühüm sənədlər imzalanıb. İranla Azərbaycan arasında 15-ci İclasın Komissiyası çərçivəsində bir neçə investisiya və iqtisadi sahədə memorandum imzalanıb. İclas İran-Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin 30 illiyi münasibəti ilə Bakıda keçirilib. Memorandum İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasım ilə Azərbaycan Respublikasının Başnazir Mavini Şahin Mustafayev arasında imzalanıb. Qasımı həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb. Əlbəttə, bir neçə gün bundan əvvəl Culfan-Naxçıvan dəmir yolunun bərpasına təkid olunmuşdur. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Zeynəl Abidin Xorrəm Culfa sərhəd terminalından baxış keçirərkən əlavə etdi Culfan-Naxçıvan dəmir yolu istiqamətində qatarların hərəkəti İran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının birgə hədəfidir və işin sürətləndirilməsi üçün mövcud maneələr aradan qaldırılmalıdır. İran dövlətinin qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi zəminlərinin yaradılması üzrə siyasətinə toxunan Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi deyib, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvanla turizmin genişləndirilməsi istiqamətində cəlb edici ticarət və turizm paketləri işlənilib hazırlanmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni də regionun yeni bir şəraitlə üzləşdiyini bildirib dedi. Regionun nəqliyyat sahəsində yeni hadisələr baş verib. Hüseyni əlavə edib, qonşu ölkələrin xalqları İranla gediş gəlişə böyük maraq göstəriblər və sərhəd vilayətləri bu ölkələrin vətəndaşlarının gediş gəlişləri üçün öz infrastrukturlarını hazırlamalıdır. İrəvan Bakı ilə sülh danışıqlarının başlanması ilə ilgili Minsk qrupuna müraciət edəcəkdir. Ayır Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir, Ermənistan tezliklə Azərbaycanla sülh danışıqlarına başlamaq məsələsi ilə ilgili ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyinə müraciət edə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Vahan Honanyan bu barədə deyib, sənədin imzalanmasından əvvəl əlbəttə ki, bu mövzuda danışıqlar prosesi aparılmalıdır və hər iki tərəfin bəyanatları hələ danışıqlar prosesinə çevrilmədiyindən ölkələrin birbaşa danışıqlarda zəngin təcrübəsi olmadığından Ermənistan yəqin ki, yaxın gələcəkdə vasitəçilərə müraciət edəcəkdir. Onun sözlərinə görə məsələ üzərində hazırda iş aparılır. Honanyan qeyd edib, regional kommunikasiyaların açılması da hükumət üçün prioritet məsələdir və bu istiqamətdə konkret addımlar atılır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun bəyanatını şərh edən Honanyan bildirib, Ermənistan hükuməti ölkənin və Cənubi Qafqaz regionunun sülh yolu ilə inkişafı erası elan etmək strategiyasını rəhbər tutur və bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmağa hazırdır. Bayramov bildirib, Bakı dəfələrlə İrəvana sülh müqaviləsi bağlamağı təklif edib və çətinliklərə baxmayaraq münasibətləri normallaşdırmaq barədə düşünmək olar. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan Fransaya iş güzar səfər edib. Ermənistan hükuməti bildirir, Paşinyan Parisdə Fransa lideri Emmanuel Macronla görüşəcək və ambisiyalar Ermənistan-Fransa forumuna qatılacaq. Ermənistan nümayəndə heyətinin tərkibinə Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoqoyan, Səhiyyə Naziri Anayet Avanesyan, Ərazilərin İdarə Edilməsi və İnfrastruktur Naziri Genil Sanusyan və s. bu kimi vəzifəli şəxslər daxildir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salır. Ənsarullah Ərəbistanda geniş əməliyyatlar təşkil edib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü bu ölkə ordusu qüvvələrinin yəmənli mülküllərə qarşı gündəlik təcavüzlərə cavab olaraq Ərəbistanın mərkəzinə qarşı PUA hücumunun detallarını açıqlayıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəhya Səri bildirib. Yəmən Silahlı Qüvvələri bu əməliyyat zamanı 9 pilotsuzla Ərəbistandakı nigeran edici nöqtələrə hədəf alıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü həmçinin deyib Aramco şirkətinin Ər-Riyadda yerləşən neft ayırma zavodu, yəni SEMAD 3 tipli 3 ədəd PUA hücumuna məruz qalıb. Səud koalisiyasının uğursuzluqlarının davamında onlarla hərbiçi və zabit bu koalisiyadan qaçıb və sənaq qübələrinə qoşulub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Maarib də Səud koalisiyasının hərbiçi və zabitlərindən onlarla nəfər özlərinin mükəmməl hərbi təcizatları ilə vətənin qoynunda qayıdıb və sənaq qübələrinin sıralarına keçib. Bilgisi olan mənbələrin bu barədə yaydıqları məlumatda deyilir Səud koalisiyasının 114 və 310-cu diviziyalarından olan 40 zabit və qeyri-zabit bu koalisiyadan ayrılıb və vuruşmaq üçün sənaq qüvvələrinə qoşulub. Məlumatdan sonra deyilir, ayrılmış hərbiçi və zabitlər təcavüzkar koalisiyanın Vadi Ubeydədə yerləşən düşərgələrindən qaçmağa və Əl-Cubə şəhərində yerləşən sənaq qüvvələrinə doğru getməyə müvəffəq olublar. Fələstinlərin evlərinin uçurulması hələlik dayandırılıb. Qərb sahilində fələstinlərin müqaviməti əməliyyatlarının şiddətlənəcəyi, gərginliyi və əmnamansızlığın artacağından qorxuya düşən siyasi rejim fələstinlilərin evlərinin uçurulmasını hələlik olaraq dayandırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə qərb sahilində müqavimət əməliyyatlarının artmasının ardınca siyasi rejim başçıları mübarək Ramazan ayı ərəfəsində gərginliklərin şiddətlənməsi ehtimalından nigaranlı olduqlarını bildiriblər. Ötən günlərdə fələstinli gənclərin keçirdiyi bir neçə şəhadət sevər əməliyyatda bir qrup siyasi yaralanıb. Siyasi rejimin polisi reisi Kobi Şebtay göstəriş verib. İşğal olunmuş Şərqi Qüdsüdə və Ən-Nəqəbdə fələstinlilərin evlərinin uçurulması və boşaldılması əməliyyatı hələlik dayandırılmışdır. Şebtay bildirib, bu addım qəsb edilmiş ərazilərdə əminamansızlığın və gərginliyin şiddətlənməsinin qarşısının alınması üçün atılmışdır. Bundan qabaq siyasi rejimin daxili işlər naziri Omera Baralyoda xəbərdarlıq edib, fələstinlilərin müqaviməti əməliyyatları başqa hücumların başlayan qızı ola bilər. Və sonda Minlərlə fələstinli Məsud Ələqsada cümə namazı qılıb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Qüds İslam Vəkfilər Təşkilatı bildirdi, siyasi rejimin Məsud Ələqsa ətrafındakı rayonlarda güclü təhlükəsizlik tədbirləri görməsinə baxmayaraq, 50 min fələstinli cümə günü bu məsciddə cümə namazı qılıblar. Siyonistlər cümə günü səhərdən Məsud Ələqsa ətrafında rayonlarda güclü təhlükəsizlik tədbirləri görmüşdülər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəvzədə başlıqlı verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun, şövkətizə, elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər bölüşlərimizi davam etdiririk. Mehriban dostlarımız, bugün bazar günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, İsvənd ayının 22-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, Mart ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Şaban ayının 10-cu günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötürülüşü sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İnqilab rəhbəri Avropadakı müsəlman tələbələrə mesaj göndəriblər. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı əməkdaşına mesaj göndərib. ABŞ General Süleymanının iki qatilini qorumaq üçün hər ay 2 milyon dollar xərcləyir. İraqın Ərbil vilayətində Musadın iki bazası hədəfə məruz qalıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bazar günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Avropadakı Universitet Tələbələri İslam Dərnəkləri Birliyinin iclasına göndərdiyi mesajda tələbələri cəbhələri tanımağa və düzgün mövqeylər seçməklə yanaşı, Salih cəbhənin lehinə olan proseslərdə rol oynamağa çağırıb. Ayraybinin məlumatına əsasən, Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi Avropadakı Universitet Tələbələri İslam Dərnəkləri Birliyinin 56-cı iclasına göndərdiyi mesajda son siyasi və hərbi hadisələrə toxunaraq cəbhələrin tanınması və düzgün mövqe seçilməsi, eləcə də inkişaflarda Salih cəbhənin lehinə rol oynamağa hazırlaşmağın zərurliyini vurğulayıblar. Ayətullah Uzma Xameneyinin ünvanladığı müraciətdə deyilir, bugün yaşanan siyasi və hərbi proseslər gözlənilən tarixi dönüşün bir hissəsidir. Bu prosesdə böyük millətimizin elitası və gənclərinin üzərinə xüsusi vəzifələr düşür. Cəbhələri düzgün müəyyən edib uyğun münasibət sərgiləmək, qısa müddətli məsuliyyətlə haqq cəbhəsinin lehinə rol oynamağa hazır olmaq onların orta müddətli vəzifəsidir. Vəzirət öz müraciətlərində əlavə ediblər, əziz gənclər, siz hər iki bölmədə parlaya və mübarək İslam adını daşıyan dərnəklərə ümid aşılaya bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova Tehranda Bakının diplomatik əlaqələrinin 30-cu il dönümünün gəlib çatmasını təbrik üzrə bir mesajla yazdı. Qonşu ölkələr, özəlliklə də müsəlman ölkələrlə dostluq və qardaşcasına münasibətlər İran İslam Cumhuriyyəti xarici siyasətində özəl mövqeyə sahibdir. İranın şənbə günü verdiyi məlumata görə bu məktubda belə ünvanlanıb. Azərbaycan Respublikası tarixi, mədəni və məzhəbi bağlara görə üstün mövqeyə sahibdir və həmən əsasda İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü himayə edibdir. Həmçinin Ceyhun Bayramovda Tehran və Bakının diplomatik əlaqələrinin 30 illiyi münasibəti ilə Əmir Abdullahyana bir mesajda yazdı. İki ölkə arası əlaqələr hər zaman tarix boyu bir-biri ilə dostluq və yaxşı niyyətlə yaşayan və ortaq mənəvi dəyərlərdə ortaq olan xalqın iradəsindən qaynaqlanıb və tarixi, mədəni və dini ortaqlıqlar bizim əlaqələrimizin təməlini formalaşdırır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rusiya-Ukrayna müharibəsinə toxunaraq bildirib ki, beynəlxalq sistem dəyişir və dərisini artırır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Said Xatibzadə Şənbə günü Məşəddə xaricdəki İranlı tələbə və professorların 15-ci illik konfransında əlavə edib, Ukraynadakı hazırki müharibə son 30 il ərzində hazırlanıb, lakin atışmalar indi başlayıbdır. Xatibzadə İranın Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı siyasətinin müstəqil və xarici siyasətə əsaslandığını bildirərək, İranın müharibəyə və ABŞ və NATO-nun dünyanı udmasına qarşı olduğunu bildiribdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, biz kifayət qədər güclüyük və ölkənin milli maraqları, müstəqilliyi və bütövlüyünü qorumaq üçün heç bir səydən əsirgəməyəcəyik və heç kimə istismar və müdaxilə icazəsi verməmişik və sabitli ölkə deyilik.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi İsrail rejiminin Suriyada İranın məsləhətçi qüvvələrini şəhid etməsini cinayət və terror aktı adlandırıb və Beynəlxalq İctimaiyyəti və BMT Təhlükəsizlik Şurasını bu təxribatçı və cinayətkar hərəkəti qətiyyətlə pisləməyə çağırıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən təxtirəvançı BMT baş katibi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətdəki sədrinə yazdığı məktubda İsrail rejiminin Suriyada İranın müşavirlərini şəhid etməsini cinayət və terror aktı adlandırıb və Beynəlxalq İctimaiyyəti və Təhlükəsizlik Şurasını bu təxribatçı və cinayət əməlini qətiyyətlə pisləməyə və Siyonist rejimi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradan qanunsuz hərəkətlərinə görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Məktubda qeyd edilib ki, İran İslam Respublikası bu cinayət əməllərinin bütün nəticələrinə görə İsrail rejiminin tam məsuliyyət daşıdığını bildirir və işğalçı rejimə bölgədəki avanturist və pis BMT əməlləri ilə bağlı ciddi şəkildə xəbərdarlıq etməklə yanaşı, nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq bu cür cinayət əməllərinə istənilən vaxt cavab vermək hüququnu özündə saxlayır.
Media qaynaqları ABŞ Federal Hökumətinin General Süleymanının terror edilməsində əli olan bu ölkənin iki sabiq rəsmisinin qorumaq üçün ayda 2 milyon 175 min dollar xərclədiyini bildirirlər. ABŞ-da dərc edilən bir jurnal bildirib ki, ABŞ Federal Hökuməti İran İslam İnqilabi Keşişi Dəstələri Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin keçmiş komandanı General Qasim Süleymanının terror edilməsində iştirak edən iki keçmiş ABŞ rəsmisinə ayda təxminən 2 milyon 175 min dollar xərcləyir. Washington Examiner bildirib ki, bu iki rəsmi İran tərəfindən onlara qarşı olan qlobal təhlükələr səbəbindən mühafizəyə alınıblar. Məlumatda iddia olunub ki, İranın Mike Pompeo və Brian Hocka qarşı təhdidləri çətin ki, tezliklə aradan qalxsın, əksinə qeyd olunub ki, mövcud təhdidlərin qiymətləndirilməsi və daha çox təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi zərurəti əsasında iki keçmiş məmurun müdafiəsi üçün xərclərin gələcəkdə artması gözlənilir.
İraq mediaları Ərbil şəhərində Siyonist rejimin özəl əməliyyatı və kəşfiyyat təşkilatının iki bazasının raket hədəfinə çevrildiyini elan etdilər. İrnaya görə İraq mediaları təhlükəsizlik qaynaqlarından nəql edərək artırdılar. Bu bazalar inkişaf etmiş təlim mərkəzi olub və balistik raketlərin hücumu hədəfinə çevrilib. Mediyalar bu hücumun daha artıq detalları və ehtimal olunması xəsarətlərinə toxunmayıblar. Hələlik İraqın rəsmi qaynaqları və Siyonist rejim rəsmləri bu xəbəri təsdiq və ya təkzib etməyib. 14 ədəd raketin Ərbil aeroportu yaxınlığında yerləşən Amerikan bazalara toxunduğu deyilir.
Suriya xalq qrupları iki ayrı-ayrı əməliyyatda Suriya Demokratik Qüvvələri adlanan Kürd yarım hərbçilərə hücum edib, bir nəfər öldürüb neçə nəfəri yaralayıblar. Suriyanın sana rəsmi xəbər agentliyi şənbə günü elan etdi, bu hücum Deyrəzur ətrafında yerləşən Əzzər kəndi yaxınlığında qəsəd yarım hərbçilərinin nəzarət buraxılış məkanında baş verib. Bu hücumun ardınca qəsədə bağlı olan bir silahlı ölüb, neçə nəfər də ağır bədən xəsarət alıb. İkinci hücum Deyrəzur şərqində Əs-Səbhə şəhərində qəsəd yarım hərbçilərin nəzarət buraxılış bölgəsində baş tutub ki, hücum nəticəsində neçə Amerikan dəstəyinə şamil olan şəxs yaralanıbdır.
Fərqli formatlarla işləyirik. Altılıq formatına gəldikdə isə tərəflər kommunikasiya xətlərinin açılması prosesində maraqlıdırlar. Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycan və Ermənistan da faydalanacaq. Həmən dəhliz işə salınarsa, altı ölkə üçün faydalı olacaq. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Cənubi Qafqazda inklusiv sülhün perspektivi və mövzusunda keçirilən panel müzakirələrində deyib. Bəziləri Gürcüstanın bundan kənarda qalacağını deyir, lakin bu doğru deyil. Gürcüstan da dəhlizdən istifadə edə biləcək. Zəngəzur dəhlizi həyata keçsə, Gürcüstanın bağlı olmadığı İranla birgə dəmir yolu xətti açılacaq deyə nazir vurğulayıb. 13 Mart tarihi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə uyğun bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib yağan külək əsəcək temperatur müsbət 10-18 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edib tədricən buludlu olacaq. Temperatur Təbrizdə mənfi 2 müsbət 7 dərəcə, Culfada isə 0 müsbət 12 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava get-gedə buludlu təşkil edib, leysan yağmur yağacağı ehtimalı var. Gahdan toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 10-27 dərəcə ötüşəcək. Qumda buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraiti ilə yer dəyişib. Axşam çağı şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 10-24 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Temperatur Biləsuvarda müsbət 3-10, Ərdəbildə isə mənfi 4, müsbət 10 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraitini dəyişib. Çən olacaq. Temperatur müsbət 4-7 dərəcə təşkil edəcək.
Martın 13-də Azərbaycan Respublikası ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərində 15 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı 5-bənli təklif göndərib. Axar Dataz xəbər verir ki, bunu Anadolu Agentliyinin açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Bayramov İrəvandan cavab gözlədiyini qeyd edibdir. Əgər Ermənistan səmimi şəkildə münasibətləri normallaşdırmaq istəyirsə, bu onlar üçün çox yaxşı fürsətdir. Bir ilə yaxındır ki, Ermənistandan bizim təklifimizə cavab yoxdur. Azərbaycan tərəfi öz xoş niyyətini göstərmək üçün bugünlərdə Ermənistana yeni təkliflə çıxış edib. Təklif hər tərəfli sənəddir. Biz erməni tərəfinə mahiyyətcə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını özündə ehtiva edən bəzi əsas prinsipləri təklif etmişik.
ABŞ Qarabağda Rusiyanın himayə etdiyi separatçılara 2 milyon dollar yardım ayırıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Rusiya ilə münaqişə şəraitində olsa da, Qarabağ ermənilərini unutmaq istəmir və o da Rusiya kimi separatçıların möhkəmlənməsində israrlıdır. Bu istiqamətdə ən yeni qərar ilə separatçıların maliyyə ehtiyacını təmin etməkdə davam edir. Azərbaycanlı ekspert Asif Nərimanlı bu barədə bildirib ki, Donbassa, Denestiryanda, Abxaziyada və dünyanın müxtəlif qaynar nöqtələrində üz-üzə gələn Rusiya və ABŞ, Qarabağ və ermənilər məsələsində ortaq mövqeydən çıxış edirlər. Onun sözlərinə görə bu nəticə çıxarılmalı məsələdir. Postsovet məkanında Vaşington və Moskvanın üz-üzə gəldiyi, digər münaqişələrdən fərqli olaraq ortaq mövqeydən çıxış etdikləri Qarabağ məsələsi böyük ölçüdə həll edilən yeganə münaqişədir.
Hörmətli nəcələr, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
İran İslam Respublikası nüfuzlu din xadimi Azərbaycanlı ruhani məhbus Şeyx Sərdar Hacı Həsəndinin azad edilməsini istəyir. Bu haqda bir söhbəti diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İran İslam Cümhuriyyəti məşhur din xadimi Azərbaycanlı ruhani məhbus Şeyh Serdar Hacı Həsəninin azad edilməsini istəyib. İran İslam Respublikasının müqəddəs Qum şəhərinin imam cüməsi, İran İslam İnqilabı rəhbərinin elm və təhsil üzrə müşaviri, İran İslam Respublikası elmiyyə hövzələrinin rəisi Ayətullah Əli Rıza Ərafi, Azərbaycanlı ruhani məhbus Şeyh Serdar Hacı Həsəninin azad edilməsini istəyib. Çağırışda deyilir. Biz İran və Azərbaycan xalqlarının dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinin tərəfdarıyıq. Bu iki xalq İslam ümmətinin ayrılmaz hissələridir və bir ümmətdir. Biz dövlətlərin bir-biri ilə qarşılıqlı və səmimi əlaqələr yaratmasını dəstəkləyirik. İran-Azərbaycan torpaqlara işğal olunan vaxt, möhtərəm müsəlman bacı və qardaşlarının yanında oldu və onları dəstəklədi. İndi də yanındadır və onlara dəstək verir. İran-İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi iki ölkə arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi naminə çalışır. Biz bunların hamısını dəstəkləyirik. Amma dostcasına və xeyirxahlıqla İran xalqı və Qum dini elmlər hövzələri adından Azərbaycan hakimiyyətinə bir şeyi xatırlatmaq istərdik. Bu xatırlama onların özlərinin xeyrinədir. Təəssüflər olsun ki, bir müddətdir bizim bəzi dəyərli və əziz Azərbaycanlı ruhani və tələbələrimiz Azərbaycanın dəyərləri və sərmayələri olaraq zindanlara məhkum ediliblər. Dəyərli dostumuz Şeyh Sərdar Hacı Həsəndi hal-hazırda zindandadır. Biz Azərbaycan hakimiyyətinə deyirik ki, bu yaxşı iş deyil. Bu, alimlər Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi naminə çoxlu səy göstərmiş və çalışmışlar. Bunlar sizin elm və mədəniyyət sərmayələrinizdir. Onların qədrini bilin. İslam ümmətinin və elmi hövzələrin sizdən gözləntisi ondan ibarətdir ki, bu əzizləri zindandan azad edib onlara ehtiram edəsiniz, hörmət göstərəsiniz. Bizim Azərbaycan hakimiyyətindən istəyimiz budur ki, alimlərə hörmət olunsun, ehtiram göstərilsin, qeyrətli və şücaətli gənclərin qədrini bilin, İslam dəyərlərini qoruyun, İsraillə əlaqələrinizi kəsin. Bu, sizdən dini bir gözləntidir. Siz İslam və Şiə ölkəsisiniz. Bu əzizlər zindanlarda əziyyət çəkməməlidirlər. Ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu dostcasına nəsihətə, öyüdə və xatırlatmaya müsbət cavab verəcək, deyə müraciətdə qeyd olunur.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
هفت پیکر
پیکر Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz radiosundan Həft Peykər adlı ədəbi rubrikanın dinləməkdəsiniz. Əslində bilirsiniz, Həft Peykər Böyük Nizaminin xəmsəsi, yəni 5 gözəl kitabından birinin adıdır. Azərbaycan Respublikasında bu gözəl kitab tərcümə olunaraq 7 gözəl adı ona verilib. Biz həmin əsərin haqqında siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə danışacaq və siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz xüsusilə ədəbsevər və zövqlü dinləyənlərimizdən xahiş edəcək ki, verilişimizi izləyəsiniz, fikirləriniz, məsləhətləriniz və tənqidlərinizi də bizə çatdırasınız. Verilişimizin hörmətli eksperti də var, Təbriz Universitetinin hörmətli müəllimi, ədəbiyyatçı və şair cənab doktor İbrahim İqbali dəvətimizi qəbul ediblər və stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam cənab doktor İqbali, çox xoş gəldiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, ey nam tu behtərin sərağaz, bi nam tu namı, key kunam baz. Bəndə də salam əzirəm sizin məhzərizə, Canbayi Hüsnü Yəzəmi və əziz dinləyicilərin xidmətinə məhzərizdir.
Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə və gəldiyinizə görə. Canab doktor, istərdiniz əvvəldə elə həmin verilişin haqqında qısa bir məlumat verək əziz və hörmətli dinləyicilərimizə. Nizaminin Həft Peykər ya 7 gözəl əsəri 5000-dən çox beytdən ibarət olan bir kitabdır. Yəqin biz bu verilişdə həmin 5000 beyt şeiri açıqlaya bilməyəcək, yəni fürsət olmayacaq. Və tamamilə aydındır və məlumdur ki, biz bu kitabı xülasə edib və xülasə surətdə əziz və hörmətli dinləyicilərimizə təqdim etməliyik. Bununla əlaqədar bir qısa izahat verərsinizmi?
Öncə mən təşəkkür edeyim Təbriz Radiosundan ki, bu bərnaməni tərtib veriblər. Çün bilirsiniz, Nizami bir cəhani şəxsiyyətdir
və
az Nizamin mordində işlənilib və yeri var ki, Nizamini artıq biz tanıtdıraq. Elə ona görə əvvəldə mən Nizaminin zindəqanlığı haqqında bir neçə mətləb ərz edeyim, sonra varid olaq Həft Peykərin öz içərisinə və onun dastanların birisini araşdırır.
Yəni, bununla əlaqədar bir qısa izahat verməyiniz istərdim ki, bu 5000 beyt şeiri onun izahatını necə çatdıracaq əziz
dinləyicilərə? Mən istəyirdim, əvvəl Nizamidən başlayam, o biri dastanlarından gələm, yetirəm Həfti Peykərə ki, xub, siz Həfti Peykəri qabağa saldınız. Həfti Peykər adından məlumdur ki, 7 gözəl və 7 qızın mordində yazılıbdır. İki qismətdən təşkil olur. Biri, Bəhram-ı Sasanıdır ki, padişah Sasanidir. Bilirsiniz, o zaman Yəmən məmləkəti İranın nəzəri altında idi və Bəli. İranın torpağından məhsub olurdu Bəli. Və İran şahları öz vəliyyətlərin, canişinlərin Yəməndə pərvəriş verərdilər. Və bu Bəhram-ı Qur,
Bəli.
Ki, buna Bəhram-ı Qur deyirik, üçün şikarçı idi və Qur şikarilərdi. Yəməndə böyüyübdü, Numan ibn Mənzər adında oranın padişahının tərbiyyəti altında.
Bəli.
Və bu ittifaqlar orada düşübdü.
Bəli.
Və ikinci qismət budur ki, bu 7 qız ki, 7 iqlimin şahlarının qızlarıdır.
Qız vardı, bəli.
Və Bəhram-ı Qur bunları xanım eləyib özünə, onlarla izdivac eləyibdir. Onlar hərəsi Bəhrama bir gecə nağıl deyiblər. Və bunun məcmuəsi olub Həfti Peykər və o 7 dana dastandan ki, bilirsiniz, Nizami o cür ki, səbkidir, təhcə dastan deməyə qənaət eləmir və bunların arasında o hekmətli və ibrətli sözləri də gətirir. Ona görə mən icazə versiniz, Nizaminin də zindəqanlığı haqqında bir mətləb ərz eləyəm. Bir sonra Həft Peykəri başlayaq.
Çox sağ olun.
Bir
Həft Peykər verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Qısa izahatı eşitdiniz, cənab doktor İqbali bununla əlaqədar qısa izahatı verdilər. Cənab doktor, sizi eşidirik. Əvvəldə Nizaminin haqqında bizə məlumat verirsiniz. Buyurun, eşidirik sizi.
Nizaminin biz öz əsərlərinə müraciə edəndə görürük ki, özün mərif elibdir. Yəni, bizim şairlərimiz o qəd özlərini tanıtmaqda və özləri mərif eləməkdə işləməyiblər. Yəni, sövməzlə məşhur olsunlar, bir növ təvazukarlıqları var idi. Amma xoşbəxtanə Nizami hətta qəl özün mərif eləyib və atasının, anasının bizə tanıtdırıbdır. Bundan sonra bir ayrı məlumatımız yoxdur. Bu da qayıdır Leyli Məcnun mənzuməsinə ki, orada Nizami özü işar eləyir və bizə agah eləyir ki, adı Nizamidir. Dər xəttin Nizami yərnəhi qam, bini ədədi hezaru yek, No. Yəni, bunu hesab-ı cümməli ilə hesablayanda Nizami olur hezarı yek ki, Həzrət-i Bari Taalanın min bir adı ilə bərabərdir. Ya bu şeir adıdır da təxəllüsüdür. Öz adı ki, anası bunu adlandırıb İlyasdır. Çünki Vəlyas kəlif bəri ziləməş həmba nəvədunu həst naməş. Yenə hesab-ı cümməli ilə İlyas 102 olur ki, 3 dənə ondan kəsriləyəndə yəni, B ilə əlif ki, ikisi məcmən 3 olur, qalır 99 ki, Əsma-i Husna ilahidir. Allahın o gözəl və cəmil adları.
Bəli.
Pəs, buradan bildik ki, Nizaminin öz adı İlyas və şeir adı təxəllüsü də Nizamidir. Amma atasını da belə mərif edir. Gərşod pedərəm bi sünnəti cəd, Yusuf pesəri zəki müəyyəd. Pəs, atasının da adı oldu Yusuf. Ki, onun da atasının adı Zəki və onun da atası Müəyyid imiş.
İlyas ibn-i Yusuf ibn-i Zəki ibn-i Müəyyid.
Müəyyid. Pəs Nizaminin kamil adı bu oldu.
Bəli.
Bəd anasını da bu cür mərif eləyir ki, gər madəri mən rəisəyi kord, madər sifətani pişi mən mord. Anasının adı rəisə imiş və nəcadı da kürd imiş. Bu da qeyri məntiqi deyil. Biz görürük ki, o zaman Qafqaz məntəqəsində kürdlərin bir tayfası varmış. Bəli. Ki, orada hekumətə çatmışdılar Şəddadiyan adından.
Şəddadilər, bəli.
Bəyit deyil ki, Nizaminin anası kürd və Şəddadilərdən olmuş ola.
Bəli.
Və dayısının da adını deyir, Gərxacı Ömər ki, xalı mən bud, xalı şudənəş və bağlı mən bud. Bir dayısı varmış ki, ehtimalən buna da yetişirmiş və bunun tərbiyyətində nəqş olubdur.
Xaqaninin əmisinə
əhsən,
hörmət olduğu kimi bəlkə.
Bunun da dayısı buna çox məsələ, hörmətli və ərzişliymiş ki, deyir, xalı şudənəş və bağlı mən bud. Yəni, onu əldən vermək mənə bir böyük zərb idi. Amma Nizaminin görə xanımları kimimiş, neçə seri izdivac eləyibdir.
Bir Afaq xanım.
Əhsən, o ki, Nizamiyə çox ərzişlidir və bunun ilk sevgisidir və tamam mənzumələrində ondan adaparır Afaqdır.
Bəli.
Və bu